Halo, saya Araria. Selamat datang di podcast 9R3. Hari ini saya akan merangkum dan mengulas buku ini. Becoming Steve Jobs, The Evolution of a Reckless Upstart into a Visionary Leader adalah biografi bisnis karya Brent Slender dan Rick Tetzeli yang terbit pada 2000 Kimplas. Buku ini menolak gambaran Steve Jobs sebagai sosok jenius yang sejak awal sudah sepenuhnya terbentuk, atau semata-mata pemimpin kasar yang sukses berkat kemauan keras. Pertanyaan utamanya lebih spesifik. Bagaimana pendiri Apple, yang pada pertengahan nili telangosa pantan suan, tersingkir dari perusahaan yang ia dirikan, dapat berkembang menjadi pemimpin yang jauh lebih efektif saat kembali memimpin? Apple, Slender, jurnalis yang mengikuti Jobs selama puluhan tahun, dan Tetzeli menempatkan masa di NXT dan Pixar sebagai bagian penting dari perubahan itu. Mereka menunjukkan bahwa kegagalan, hubungan kerja, dan pengalaman mengelola orang kreatif membentuk cara Jobs mengambil keputusan. Hasilnya bukan potret yang memutihkan kekurangannya, melainkan kajian tentang perkembangan seorang pengusaha. Buku ini juga memberi konteks bagi kebangkitan Apple, kematangan Pixar, serta perubahan industri teknologi dan hiburan digital. Saya akan memberikan poin-poin penting dari buku ini. Pertama, kekalahan dari Apple menjadi titik pembelajaran, bukan akhir perjalanan. Gagasan paling khas buku ini adalah bahwa pengusiran Steve Jobs dari Apple pada Simulus Wapantama 5 tidak cukup dipahami sebagai jeda dramatis sebelum kemenangan besar. Peristiwa itu memperlihatkan keterbatasan gaya kepemimpinannya pada masa awal. Jobs sangat terlibat dalam detail, keras dalam penilaian, dan sering menganggap keyakinannya sendiri sebagai jawaban atas persoalan organisasi. Ketika Apple tumbuh, pendekatan seperti itu makin sulit dipertahankan karena perusahaan membutuhkan koordinasi, disiplin operasional, dan kejelasan prioritas yang lebih besar. Buku ini tidak menyatakan bahwa pemecatan otomatis membuat Jobs menjadi bijaksana. Sebaliknya, perubahan terjadi perlahan melalui pekerjaan berikutnya, kegagalan berikutnya, dan paparan terhadap orang-orang dengan keahlian yang tidak ia miliki. NXT misalnya, memperlihatkan ambisi Jobs membangun komputer unggul, tetapi juga menunjukkan mahalnya perfeksionisme dan sulitnya mengubah visi produk menjadi bisnis yang luas. Karena itu, masa setelah Apple berfungsi sebagai sekolah manajemen yang keras. Ketika kembali ke Apple, Jobs masih mempertahankan standar tinggi dan keberanian mengambil keputusan tegas. Namun, ia lebih mampu memusatkan perusahaan pada sedikit produk, membangun tim yang kuat, dan menggunakan pengalaman masa lalu sebagai batas bagi nalurinya sendiri. Buku ini memandang kegagalan sebagai bahan pembentukan kapasitas, bukan sekadar cerita kebangkitan. Kedua, Pixar mengajarkan Jobs untuk menghargai keahlian orang lain. Peran Pixar dalam buku ini melampaui statusnya sebagai investasi yang kemudian sangat berhasil. Di sana, Jobs berada di lingkungan yang dipenuhi ahli teknologi dan seniman, terutama pemimpin kreatif yang harus diberi ruang untuk memecahkan masalah mereka sendiri. Pengalaman ini berbeda dari kecenderungannya pada masa awal Apple dan NXT, ketika ia ingin memengaruhi terlalu banyak keputusan. Penulis menyoroti bahwa kerjasama dengan Ed Catmull dan para pemimpin kreatif Pixar membantu Jobs melihat nilai dari mengakui apa yang belum ia ketahui. Pelajarannya bukan bahwa seorang pemimpin harus pasif atau menyerahkan arah perusahaan. Jobs tetap membawa tuntutan mutu, kemampuan bernegosiasi, dan keyakinan besar terhadap potensi perusahaan. Namun, ia belajar membedakan antara menentukan standar dengan mengendalikan setiap proses. Perbedaan itu sangat penting dalam organisasi kreatif. Film animasi tidak dapat diproduksi secara baik jika satu orang memaksakan jawaban pada ribuan keputusan artistik dan teknis. Pixar juga mengajarkan pentingnya kesiapan menghadapi keberuntungan dan kemunduran karena hasil kreatif tidak selalu dapat diprediksi dari awal. Ketika Jobs kembali ke Apple, pola ini terlihat dalam hubungannya dengan desainer, insinyur, dan eksekutif. Ia tetap menantang mereka dengan keras, tetapi lebih mampu mengandalkan orang-orang yang punya pengetahuan lebih dalam pada bidang tertentu. Ketiga, kesederhanaan dipakai sebagai strategi produk dan disiplin organisasi. Buku ini menunjukkan bahwa kesederhanaan bagi Steve Jobs bukan sekadar gaya visual yang kemudian diasosiasikan dengan Apple. Kesederhanaan adalah metode untuk memilih, menolak, dan memusatkan energi organisasi. Dalam perusahaan teknologi, mudah sekali menambah fitur, membuat terlalu banyak varian produk atau mengejar setiap peluang pasar. Pendekatan Jobs justru menuntut penyederhanaan yang sulit, sebab tim harus memutuskan mana yang benar-benar penting bagi pengalaman pengguna. Prinsip itu tampak kuat setelah ia kembali ke Apple, ketika perusahaan sedang memiliki jajaran produk yang membingungkan dan arah yang tidak jelas. Penyederhanaan portofolio memberi Apple fokus yang lebih tajam pada sejumlah produk utama. Namun, buku ini juga membantu pembaca memahami bahwa hasil yang tampak sederhana biasanya memerlukan kerja yang sangat rumit di belakangnya. Produk yang mudah dipakai menuntut penyelarasan perangkat keras, perangkat lunak, desain industri, pemasaran, dan layanan. Jadi, kesederhanaan bukan berarti mengabaikan kompleksitas, melainkan mengelolanya agar tidak dibebankan kepada pengguna. Dalam kepemimpinan, prinsip serupa berarti menyampaikan prioritas secara tegas dan menjaga organisasi dari proyek yang mengalihkan perhatian. Pelajaran praktisnya bukan meniru selera desain Jobs, melainkan membangun disiplin untuk mengurangi pilihan yang tidak mendukung tujuan utama. Buku ini mengaitkan disiplin tersebut dengan kemampuan Apple menghasilkan pengalaman produk yang terasa utuh keempat. Visi besar baru efektif ketika dipadukan dengan perubahan perilaku manajerial. Becoming Steve Jobs tidak menggambarkan perubahan Jobs sebagai kisah ketika seorang pemimpin tiba-tiba menjadi lembut dan mudah diajak bekerja sama. Dia tetap dapat menuntut, tajam, dan sangat tidak sabar terhadap mutu yang menurutnya buruk. Yang berubah adalah cara ia menyalurkan sifat-sifat itu. Penulis membedakan antara intensitas yang produktif dan perilaku impulsif yang melemahkan organisasi. Pada periode awal, tuntutan Jobs sering menyatu dengan kebutuhan untuk selalu benar, sehingga konflik pribadi dan keputusan yang terlalu cepat dapat mengganggu pelaksanaan. Dalam periode berikutnya, ia semakin belajar memakai struktur tim, membiarkan eksekutif menjalankan bidangnya, serta menunggu ketika situasi belum cukup matang. Perubahan ini penting karena visi, tanpa kemampuan organisasi untuk mewujudkannya, hanya menghasilkan proyek yang mahal atau terlambat. Kembalinya Jobs ke Apple memperlihatkan gabungan antara arah yang ekstrem jelas dan tim eksekutif yang lebih mampu menerjemahkan arah itu menjadi operasi, desain, rantai pasok, serta peluncuran produk. Buku ini tidak menyembunyikan sisi keras Jobs, sehingga pembaca tidak perlu menyimpulkan bahwa kepemimpinan efektif identik dengan keramahan. Argumennya lebih bernuansa. Standar tinggi dapat menghasilkan karya kuat. Bila pemimpin juga belajar kapan harus mendengar, mendelegasikan, dan menilai konsekuensi tindakannya terhadap orang lain. Perkembangan karakter menjadi bagian dari perkembangan kapasitas bisnisnya. Terakhir, Apple pasca kembalinya Jobs dibangun melalui fokus dan ekosistem, bukan satu penemuan tunggal. Salah satu kekuatan buku ini ialah penolakannya terhadap penjelasan sederhana, bahwa kebangkitan Apple terjadi karena Steve Jobs seorang diri menciptakan serangkaian produk ikonik. Penulis menempatkan keberhasilan Apple sebagai hasil dari fokus produk, kepemimpinan desain, eksekusi bisnis, serta kemampuan menghubungkan perangkat, perangkat lunak, dan layanan. Jobs memang berpersentral dalam menentukan arah dan menjaga standar pengalaman pengguna. Namun, buku ini memberi perhatian pada para kolaborator di Apple, Pixar, dan Disney, sehingga pembaca melihat bahwa visi harus diterjemahkan oleh organisasi. Perspektif ini penting untuk memahami mengapa Apple pada era kembalinya Jobs berbeda dari Apple pada masa awalnya. Perusahaan tidak hanya berusaha menjual komputer, tetapi makin membangun ekosistem yang membuat produk-produknya saling menguatkan. Keputusan mengenai desain, distribusi musik digital, perangkat portable, dan kemudian perangkat bergerak memiliki nilai lebih besar ketika dipahami sebagai bagian dari pengalaman yang terintegrasi. Bagi pembaca bisnis, bagian ini menawarkan koreksi terhadap mitos pendiri tunggal. Seorang pemimpin dapat menetapkan arah yang sangat kuat, tetapi keunggulan yang bertahan memerlukan proses, talenta, dan koordinasi lintas disiplin. Buku ini juga menekankan bahwa kemampuan Jobs melihat kemungkinan yang belum terlihat orang lain baru menjadi dampak nyata karena ia semakin mampu mengubah intuisi tersebut menjadi prioritas perusahaan yang dapat dijalankan. Kesimpulannya, buku ini paling berguna bagi pembaca yang tertarik pada sejarah Apple, Pixar, industri teknologi, desain produk, dan perkembangan kepemimpinan para pendiri perusahaan. Pengusaha serta manajer dapat mengambil manfaat praktis dari penekanannya pada fokus. Kesediaan belajar dari orang yang lebih ahli, dan pentingnya membedakan standar tinggi dari pengendalian berlebihan. Pembaca tidak perlu menerima semua pilihan atau perilaku Steve Jobs untuk memahami nilai analitisnya, justru. Buku ini menunjukkan bahwa pencapaian besar dapat berjalan berdampingan dengan kekurangan pribadi dan keputusan yang merugikan. Lalu menelaah bagaimana sebagian kekurangan itu berubah seiring waktu. Dibanding banyak biografi tokoh teknologi yang terutama menumpuk kronologi, produk, dan anekdot, Becoming Steve Jobs menonjol karena menjadikan perubahan Jobs sebagai pusat argumen. Brent Slender memiliki perspektif jangka panjang sebagai jurnalis yang mengikuti Jobs sejak era setelah pemecatannya dari Apple. Sementara Rick Tetzeli membantu menyusun konteks bisnis dan industri. Buku ini juga berbeda dari potret yang membekukan Jobs sebagai gabungan jenius dan sosok sulit. Penulis tidak menghapus sifat kerasnya, tetapi menempatkannya dalam proses belajar di Nexty, Pixar, dan Apple yang lebih matang. Karena itu, nilai utamanya bukan hanya informasi tentang perangkat Apple yang terkenal. Buku ini menawarkan cara yang lebih masuk akal untuk membaca kepemimpinan, yaitu sebagai kemampuan yang dapat berkembang melalui kegagalan, kolaborasi, dan disiplin memilih apa yang paling penting. Jika Anda ingin mendukung brand Slender, Anda dapat membeli buku ini melalui tautan Amazon, Shopee, Lazada, atau TikTok yang telah saya sediakan di deskripsi podcast. Setelah membaca buku ini, silakan beritahu pendapat Anda dan bagikan pemikiran Anda. Sampai jumpa lagi!